Let us turn to the Epistle to the Colossians again, and this time chapter 1.
Mari kita lihat dari buku surat Paulus kepada Kolose.
And from verse
1,
and we read from verse 20.
Kita bermula bacaan daripada ayat 20.
And having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself, by him I say, whether they be things in earth or things in heaven.
Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di syurga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus.
And you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled.
Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat.
In the body of his flesh through death, to present you holy and unblameable and unreprovable in his sight.
Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya.
We find the word salvation many times in the Bible.
Kami menemukan kata keselamatan berkali-kali dalam Alkitab.
More than 150 times.
Lebih dari 150 kali.
It is the great word to describe what God in Christ has done for us who are sinners.
Adalah kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang Allah dalam Kristus telah melakukan bagi kita yang berdosa.
Salvation means to deliver, rescue, preserve.
Maksud keselamatan ialah menyampaikan, menyelamatkan, melindungi.
The New Testament tends to use this word like an umbrella to cover the various aspects of God's saving work.
Perjanjian Baru cenderung menggunakannya sebagai kata umum untuk melingkupi berbagai aspek keselamatan yang diberi Allah.
For this reason, in Hebrews chapter 2 and verse 3,
lihat Ibrani pasal 2 ayat 3,
we read that it is so great salvation.
Kita membaca menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu.
So many parts to it.
Banyak bagian-bagian.
Let us just think of some of these at this point.
Mari kita renung beberapa bagian itu.
Salvation includes justification.
Keselamatan termasuk pertama pembenaran.
This word sees us as condemned for our sins.
Ini melihat kita sebagai dikutuk kerana dosa-dosa kami. Kita.
But God, through Christ, acquits us and accepts us as righteous.
Tetapi Allah melalui Kristus membebaskan kita dan menerima kita sebagai benar.
This is because Jesus Christ has obeyed the law perfectly.
Ini kerana Kristus, Yesus Kristus telah taat kepada hukum Tuhan dengan sempurna.
This obedience is called righteousness.
Ketaatannya itu adalah kebenaran.
And when we believe on his Son, God imputes that righteousness to us.
Apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus, dia memberi kita kebenaran itu melalui imputasi.
The Bible says he puts that righteousness around us like a robe.
Alkitab mengatakan dia memberi kita kebenaran ini seperti jubah.
1 Corinthians 1:30 says that Christ is made unto us righteousness.
Dari 1 Kolose pasal 1 ayat 30 mengatakan bahwa Kristus Yesus menjadi hikmat bagi kita, dia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita.
This is how God can put us right with himself.
Beginilah Tuhan menjadikan kita benar di depan Allah.
And because it's Christ's righteousness, God sees us as righteous as his dear Son.
Karena Allah melihat kebenaran yang ada kepada kita, yang diimputasikan kepada kita, kita benar di depan Allah.
That's justification.
Itu pembenaran.
Another word is redemption.
Satu lagi perkataan ialah penebusan.
This sees us as captives.
Ini melihat kita sebagai tawanan.
But we are set free on payment of a ransom.
Tetapi kita dibebaskan setelah uang tebusan dibayar.
And we know what the ransom price was.
Dan kita tahu apakah harga uang tebusan itu yang perlu dibayar.
In verse 14 of Colossians 1.
Dari Kolose pasal 1 ayat 14.
In Christ we have redemption through his blood.
Kita membaca di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa.
Another part of salvation is adoption.
Satu lagi bagian keselamatan ialah adopsi.
This sees us as friendless and lost.
Ini melihatkan kita sebagai orang yang tidak berteman dan sesat.
But God brings us into his family.
Tetapi Allah membawa kita ke dalam keluarganya.
Ephesians 1 and verse 5 says,
Efesus pasal 1 ayat 5 berkata,
the adoption of children by Jesus Christ to himself.
Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya.
A fourth part of this salvation is what we're going to look at this morning.
Bagian keempat, yaitu bagian yang kita mahu renungi dengan lebih dalam pagi ini, diberi kita.
And that is the word reconciliation.
Dan ini dilihat dalam perkataan rekonsiliasi.
Especially there in verse 21 of Colossians chapter 1.
Terutamanya apabila kita melihat ayat 21 bagian pertama.
We were alienated and enemies in our mind by wicked works, but God has reconciled us to himself.
Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati, sekarang diperdamaikannya.
And because we are reconciled to God, it means we have a relationship with him now.
Kerana kita telah diperdamaikan dengan dalam Kristus, sekarang kita ada persahabatan dengannya.
And I want us to explore this together.
Dan mari kita lihat perkataan ini, persahabatan dan perdamaian ini dengan lebih mendalam.
Now the word reconciliation sees us as having God against us. God is against us.
Dalam untuk memahami rekonsiliasi ini, kita perlu lihat bahwa Tuhan menentang kita.
We are against God as his enemy, as sinners.
Kita menentang dia sebagai musuh.
But the most terrible thing is that God is against us.
Tetapi yang paling dahsyat ialah dia menentang kita.
Because we are enemies in our mind by wicked works.
Kerana kita adalah musuh dari segi rohani.
But now, through Christ, God is ours in peace and harmonious friendship.
Tetapi sekarang dengan Yesus, kita damai dan dalam persahabatan dengan Allah.
The word reconciliation means to change.
Kata rekonsiliasi itu berarti berubah.
And God is changed towards us.
Dan Tuhan berubah terhadap kita.
Wrath and anger have been turned into love.
Permusuhan berubah menjadi persahabatan.
And favor and goodwill.
Dan benda yang baik terhadap kita.
And you notice in these verses 21 and 22 we are told how this is done.
Dan dari ayat 21 dan 22 kita diberitahu bagaimana ini dilaksanakan.
And we are brought back to the cross.
Dan kita dibawakan balik kepada salib.
Because it is only by the cross that God can be reconciled to us.
Kerana melalui kayu salib itulah kita dapat direkonsiliasikan dengan Tuhan Allah.
And you notice in verse 21, it is an accomplished fact if you are a Christian.
Dan lihatlah dari kalau kita perhatikan ayat ini dari ayat 21, ini adalah sebuah kenyataan.
We who were alienated and enemies in our mind by wicked works, yet now hath he reconciled.
Sekarang diperdamaikan, walaupun dahulu dijauhkan.
It is accomplished at the cross.
Ini telah didapati dalam di kayu salib.
And we receive the benefit of it when we are converted.
Dan hasilnya semuanya kita mendapatnya apabila kita berubah.
This reconciliation with God will not be more so when we are in heaven.
Rekonsiliasi ini tidak akan lebih kalau kita masuk ke syurga.
We will enjoy it more fully.
Mungkin kita dapat menikmatinya lebih di syurga.
But it will not be more than it is actually here.
Tetapi ia tidak akan menjadi lebih dari sekarang apabila kita adanya.
However, we are taught about it in Scripture that we might enjoy it more here.
Namun diajar dalam Alkitab mungkin kita akan lebih menikmatinya, rekonsiliasi itu di sini semasa kita di bumi.
So what is this message then, this subject which we are to preach called reconciliation?
Jadi apakah subjek ini tentang rekonsiliasi yang harus kita kubahkan?
For we must preach this.
Kerana kita mesti harus mengkubahkan.
Because in 2 Corinthians chapter 5.
Kerana dalam 2 Korintus pasal 5.
Paul says that there has been committed to him the word of reconciliation.
Ayat 19 dia mengatakan bahawa dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami.
So to discover then what this really means and how we are to preach it, let us consider it.
Jadi kalau kita mahu tahu bagaimana nak mengkubahkannya, kita mesti memahami apakah ini.
Two things.
Dua perkara.
How this has been done.
Bagaimana ini telah dilaksanakan.
Reconciled in the body of his flesh through death.
Bagaimana diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus.
And secondly, how this benefits us.
Dan kedua, bagaimana ini memanfaatkan kita.
Verse 22, to present you holy and unblameable and unreprovable in his sight.
Ayat 22, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya.
This too is part of God's salvation.
Kedua-dua bagian ini adalah dalam keselamatan yang diberi.
So let us look first, how has this been done?
Jadi bagian pertama, bagaimana ini telah dilaksanakan untuk kita.
Reconciled in the body of his flesh through death.
Ini telah dilaksanakan pertama melalui inkarnasinya.
Now the body of his flesh through death can only mean one person.
Reconciliasi melalui dagingnya dapat hanya ada satu maksud.
And that is the Lord Jesus.
Yaitu yes, Tuhan Yesus.
And of course we are reminded here of what we call his incarnation.
Ini adalah inkarnasinya.
The Son of God has come in human flesh.
Tuhan datang dalam kemanusiaan sempurna.
Deity also has become humanity.
Tuhan menjadi kemanusiaan.
In Hebrews 2 and verse 14 it says,
Ibrani 2 ayat 14 mengatakan,
For as much then as the children, that's the elect, are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same.
Kerana anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging orang yang terpilih, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka.
God's Son also had also to become a human being.
Anak Allah harus menjadi manusia.
Otherwise, how could he take our place?
Kalau tidak, bagaimana mungkin dia mengambil tempat kita?
And die for us.
Dan mendamaikan kita.
So that there could be reconciliation with God.
Agar kita mendapat rekonsiliasi dengan Allah.
And when God planned our salvation before the world began,
apabila Allah melaksanakan rencana ini dari sebelum dunia dicipta,
when he was making his covenant of grace with his son,
apabila dia melaksanakan merencanakan covenant kasih karunia-Nya dengan anaknya,
for an elect people,
untuk orang yang terpilih,
in Hebrews 10 and verse 5,
dari Ibrani pasal 10 ayat 5,
we have Jesus saying to God,
kita ada Yesus berkata dengan kepada Allah,
a body hast thou prepared me.
Engkau telah menyediakan tubuh bagiku.
God would give his son a human body.
Allah akan memberi anaknya tubuh.
And the Holy Spirit would form that humanity in the womb of the Virgin Mary.
Roh Kudus akan membuat jiwa itu dalam tubuh itu.
And unite it with the divine nature.
Dan menyatukan tubuh itu dengan ilahi.
Of the Son of God.
Ilahi anak Tuhan, anak Allah.
So in his body through and in his flesh.
Jadi ini adalah melalui dagingnya atau digunakan perkataan kulitnya.
But not only is this the incarnation, it's also the sinlessness.
Ini bukan hanya inkarnasinya, tetapi juga ketidakberdosaannya.
Of the Lord Jesus.
Ketidakberdosaan Tuhan Yesus.
Verse 22, the body.
Lihat ayat 22, tubuh.
Oh, but what a humanity, a body, did our Lord Jesus have?
Oh, betapa kemanusiaan tubuh itu.
Romans 8 and verse 3 tells us.
Roma pasal 8 ayat 3 mengatakan.
He was made in the likeness of sinful flesh.
Mengatakan dengan jalan mengutuskan anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa.
That means he was subject to all our weaknesses.
Jadi dia juga mirip dengan kita dalam tubuh.
But not to our sins.
Tetapi bukan dia ada kecualian yaitu dosa.
The New Testament says he knew no sin.
Dalam Perjanjian Baru dia mengatakan dia tidak tahu dosa.
He did no sin.
Dia tidak melakukan dosa.
In him was no sin.
Dalam dirinya tiada dosa.
This fulfills the type in the Old Testament of the Lamb without blemish.
Ini memenuhi gambaran di Perjanjian Lama tentang domba yang tak bernoda.
If Jesus had sin, he could never bear our sins.
Jikalau Yesus Kristus berdosa, dia tidak dapat menanggung dosa-dosa kita.
He would be but dying for his own sins.
Dia akan mati untuk dosanya sendiri.
So here is the moral excellence and altogether loveliness of our Redeemer and Reconciler.
Inilah keunggulan moral dan keindahan penebus kita dan pendamai kita.
But it speaks also here, thirdly, of imputation.
Tetapi ini juga berkata menunjukkan kita tentang perkara ketiga, yaitu imputasi.
Because we are told here, in the body of his flesh.
Kerana kita melihat dari ayat 22, dia mengatakan tubuh dagingnya.
And that means that God charged our sins upon him.
Ini menunjukkan bahwa Allah meletakkan beban dosa-dosa umatnya kepadanya.
The word imputation means to make as if it is your own.
Perkataan imputasi mengatakan menghitungkan kepada orang itu seperti dia punya.
2 Corinthians 5 verse 21 says,
2 Korintus Pasal 5 ayat 21 mengatakan,
God hath made him to be sin for us.
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa kerana kita.
Put our sins on him.
Meletak dosa kami di atasnya.
As if he himself had committed them.
Seperti dia sendiri yang telah melakukannya.
Although he knew no sin.
Walaupun dia tidak berdosa.
So he became that great sin offering.
Jadi dia menjadi pemberian dosa.
And here, fourthly, is substitution, because we are told in verse 22, through death.
Dan keempat, kita diberitahu tentang pergantian dari ayat 22 yang mengatakan oleh kematiannya.
The death that his people deserved.
Umatnya layak mati untuk dosa mereka.
It was physical, because Jesus gave up the ghost and died.
Kematian ini secara fizik kerana Yesus Kristus menyerahkan nyawanya.
But it was also the second death.
Dan tetapi ia juga kematian kedua.
In the lake of fire and brimstone.
Kerana dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang.
Because Christ endured the torments of hell on the cross.
Kerana Tuhan Yesus telah menanggung beban hukuman neraka.
So Christ died for our sins.
Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita.
In the place of his people.
Di tempat umatnya.
And fifthly, one more, you have propitiation here.
Yang kelima, terakhir, ada perkataan pendamaian.
Through death.
Ayat 22, oleh kematiannya.
That death has an effect upon an angry God against us.
Kematiannya ada hasil, ya, kepada Allah.
In Romans 1 and verse 18, we are told that the wrath of God is revealed against us.
Kita membaca dari Roma pasal pertama ayat 18, sebab murka Allah nyata dari syurga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia.
But in Romans chapter 3 verse 25 we are told God has set forth his son to be a propitiation.
Tetapi di Roma 3 ayat 25 Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian.
To have God's wrath poured out upon him instead.
Murka Allah telah diletak ke atas Kristus Yesus.
And satisfy God's justice.
Dan itu telah memenuhi keadilan Allah.
That God might be pleased and content.
Dan ini dapat menghiburkan hati Allah.
And might be able to show us favor instead.
Mengasihi kami, kita.
And as I said last evening, ever remember this.
Seperti bagaimana yang dikatakan malam semalam.
That the death of Christ was for God before it was for us.
Kematian Yesus Kristus adalah untuk Allah sebelum dia untuk kita.
It meets God's righteous demands.
Dia memenuhi kehendak keadilan Tuhan Allah.
That God might honorably show us his grace.
Supaya dia dapat menunjukkan kepada kita kasihnya.
This then is how the reconciliation has been accomplished.
Inilah cara rekonsiliasi dilaksanakan.
Incarnation, his flesh.
Inkarnasinya melalui dagingnya.
Sinlessness, the body.
Ketidakberdosaan tubuhnya.
Imputation, the body of his flesh, bearing our sins.
Imputasi tubuh dagingnya menanggung dosa kita.
Substitution through death in our place.
Pergantian melalui kematiannya di tempat kita.
Propitiation through death, turning away God's wrath.
Pendamaian yang telah memalingkan murka Allah.
And enabling us and enabling God to be reconciled to us.
Semua ini telah memberi kita rekonsiliasi dengan Allah.
Verse 21, yet now hath he reconciled.
Ayat 21, sekarang diperdamaikannya. Ini kenyataan.
Well now, having looked at how this has been done, let's look at how this benefits us.
Apabila kita sudah selesai melihat bagaimana ini dilaksanakan, mari kita lihat bagaimana ini memanfaatkan kita.
When there is reconciliation between God and us,
apabila ada rekonsiliasi terhadap Allah dengan kita,
when we are brought into friendship and peace,
apabila kita dibawa kepada persahabatan dengannya,
through the death of his son,
melalui kematian anaknya,
look at verse 22.
Mari kita lihat ayat 22.
Why is it?
Kenapakah?
To present you holy and unblameable and unreprovable in his sight.
Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya.
And it is clear that it is in order to bring us into a new relationship with God.
Jelas ini menunjukkan untuk membawa kita dalam hubungan baru dengan Allah.
It is not like it was before when we were in our sins and God was angry with us.
Ini berbeda daripada perhubungan kita dengan Allah sebelum kita berada di dalam dosa kita.
We have peace with God through our Lord Jesus Christ.
Sekarang kita ada perdamaian dengan Yesus dengan Allah melalui Yesus Kristus.
And look how we appear before God to present you.
Lihat bagaimana kita dihadapkan di depan Tuhan. Ayat 22, untuk menempatkan kamu.
God presents us in his sight.
Tuhan menempatkan kita di depannya.
The word present has a legal flavor.
Ayat untuk menempatkan kamu itu ada perkataan yang digunakan dalam tempat pengadilan.
Meaning to bring you before the court.
Bermaksud membawa kita menghadap tempat pengadilan.
Now in court you can either be found guilty.
Dalam tempat pengadilan mungkin kamu di bersalah.
Or found innocent.
Atau kamu tidak bersalah.
And all the charges against you fall silent.
Semua dakwaan yang diberi kepada kamu semua disenyapkan.
And God presents you in his sight with no charges, innocent and righteous in his son.
Dan Tuhan membawa menempatkan kita di depan Allah tanpa apa-apa tuduhan, tidak ada apa-apa tidak ada tuduhan dan kutukan.
Remember, in his sight.
Ingatlah, dalam pandangannya.
How God sees us.
Bagaimana dia melihat kita.
And he misses nothing.
Dan dia tidak akan tidak melihat apa-apa. Dia lihat semuanya.
He sees everything.
Dia melihat segalanya.
We read in Isaiah 3 and verse 8 about those who provoke the eyes of his glory.
Kita lihat dari Yesaya pasal 3, pasal 8. Mereka yang melawan Tuhan dan menentang kemuliaan hadiratnya.
He can see every sin and it offends him.
Dia boleh melihat semua dosa yang jahat.
But he has put every sin on his son.
Tetapi semua dosa ini dia telah meletakkan di atas anaknya.
And is now toward us in friendship.
Tetapi sekarang dia dalam persahabatan dengan kita.
But it's not just a feeling.
Ini bukan hanya perasaan.
To present you legally.
Untuk menempatkan kamu secara secara hukum.
A declaration that in his sight.
Ini kenyataan bahwa dalam pemandangannya.
He accepts you in his son.
Dia menerimakan kamu, menerimamu melalui anaknya.
Acquits you from all charges.
Dia membebaskan kamu dari segala tuduhan.
And accepts you as righteous.
Menerima kamu sebagai benar.
In the righteousness of his son.
Dalam kebenaran anaknya sendiri.
So this is how he presents us and sees us. This is a position we occupy.
Jadi ini adalah bagaimana dia memandang kepada kita. Ini adalah satu posisi kedudukan yang diberi kepada kita.
Let's look now a little closer at this. Notice the word holy, to present you holy.
Mari kita lihat ini dengan lebih teliti. Dia mahu menempatkan kita secara kudus.
We're talking here about our standing before God.
Kita bercakap bermaksud tentang posisi kita atau kedudukan kita di depan Allah.
And how he is pleased to view us in Christ.
Dan bagaimana pemandangannya kepada kita melalui Yesus Kristus.
And what does he see?
Dan apakah yang dilihatnya?
Holy.
Kudus.
What sin is there to find in us?
Apa dosa yang dapat ditemui dalam kita?
To punish us for.
Untuk menghukum kita.
To visit his wrath upon us for.
Untuk meletak murkanya.
Because we are cleared of all charges.
Kerana semua dosa kita telah dibatalkan.
Guilt is no longer there.
Tiada lagi dosa untuk dituduh.
Only the righteousness of his son is seen.
Hanya kebenaran anaknya dilihat.
2 Corinthians 5 and verse 20 says,
2 Korintus pasal 5 ayat 20-21 mengatakan,
that we are made the righteousness of God in Christ.
Dia mengatakan dalam dia kita dibenarkan oleh Allah.
Means constituted, considered righteous as his son.
Kita dianggap benar dalam anaknya.
Everything to please God now.
Semua ini untuk menghiburkan Allah.
And notice in this verse, it doesn't say made the righteousness of Christ.
Di ayat ini dia tidak mengatakan membuat ya kebenaran Tuhan Yesus.
But the righteousness of God.
Tetapi kebenaran oleh Allah.
This is God righteousness.
Ini adalah kebenaran Allah.
A righteousness that God requires.
Kebenaran yang dituntutnya.
But a righteousness that God has provided.
Tetapi kebenaran yang telah dia berikan.
And that he recognizes.
Yang dia sendiri terima.
And that he approves of.
Dan dia bangga terhadap.
And that he blesses you and rewards you for.
Yang dia berkati kita dengan.
It's all in that word holy.
Semua ini dalam perkataan kudus.
Entirely pleasing to God.
Segalanya sungguh menyenangkan hati Allah.
Reconciliation has brought us into this relationship.
Rekonsiliasi telah membawa kita dalam posisi sebegini.
And then there's another word, unblameable.
Satu lagi perkataan yang memberi kita gambaran ini, yaitu tidak dipersalahkan.
It means he sees no blemish or defect.
Dia melihat tiada noda dan tiada kecacatan.
The same as in Ephesians 1 and verse 4.
Sama seperti Efesus pasal 1 ayat 4.
Without blame before him in love.
Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya.
And in Jude verse 24.
Dan dalam Yudas 24.
To present us faultless before the presence of his glory with exceeding joy.
Membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya.
It won't be any more than this on the day of judgment.
Tidak ada lagi lebih daripada hari besar itu.
And then another word, unreprovable.
Satu lagi gambaran yaitu tidak dapat dituduh.
It means we cannot be called to account. We cannot be accused.
Secara literal, ini bermaksud tidak bisa dituduh lagi.
2 Corinthians 5 and verse 19 says,
2 Corinthians pasal 5 ayat 19 berkata,
that because of the reconciliation,
sebab pendamaian,
God is not imputing our trespasses unto us.
Dia tidak memperhitungkan pelanggaran mereka.
What a relief this is.
Bukankah ini melegakan?
Because there are plenty who try to accuse us.
Kerana ramai yang mahu cuba menuduh kita.
Let us turn to Romans 8, verse 33 and 34 to see about this.
Kita lihat Roma pasal 8 ayat 33 hingga 34 untuk melihat percobaan ini.
Who shall lay anything to the charge of God's elect?
Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah?
No one can, because it is God that justifies.
Allah yang membenarkan mereka.
If anyone says that we ought to be punished, that God should turn against us,
jikalau ada orang yang mengatakan kita harus dihukum Allah,
God will say, I'm afraid you've got no grounds to say that.
Allah mengatakan engkau tidak berhak untuk menuduh.
I have reconciled these people.
Saya telah membenarkan mereka.
I present them holy, unblameable, unreprovable in my sight.
Saya menempatkan mereka di posisi di mana mereka tidak dapat dituduh lagi.
Look at verse 34 here in Romans 8.
Lihat Roma ayat 34 itu.
Who is he that condemneth?
Siapakah yang menghukum mereka?
No one can, because it is Christ that died.
Kerana Kristus Yesus yang telah mati.
To bear that condemnation.
Ya, untuk menanggung hukuman itu.
And is risen again and is even now praying for us in heaven.
Dan dia telah bangkit dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah.
So let us use these wonderful things now for our comfort and tell the people of God how blessed they are if they are reconciled to God. And let us look at it in terms of this.
Kita haruslah mengambil semua perjanjian janji-janji yang diberi oleh Allah kepada kita, dan kita kebahkan semua janji ini kepada mereka yang percaya dalam Yesus Kristus.
Satan does attack us.
Setan cuba menuduh kita.
In Revelation 12 and verse 10.
Kita lihat ini dalam buku Wahyu pasal 12 ayat 10.
He is called the accuser of the brethren.
Dia dipanggil pendakwa saudara-saudara.
Do you have thoughts in your mind?
Adakah engkau pemikiran dalam minda engkau?
That make you feel how unworthy you are?
Kamu lihat bahwa diri kamu sungguh tidak bernilai?
A nagging feelings of guilt.
Dan semua perasaan yang bahwa engkau telah bersalah terhadap Tuhan Allah.
And a voice that says you have sinned and failed.
Dan mendengar suara orang yang mengatakan engkau sudah gagal.
Nothing particular.
Tidak apa-apa yang begitu teliti.
But that just that sense of being under a cloud of accusation.
Tapi ada perasaan seperti di bawah awan gelap.
Satan does that.
Itulah cobaan setan terhadap engkau.
The accuser of the brethren.
Pendakwa saudara-saudara.
But he is a liar.
Dia adalah pembohong.
And we're told in Revelation 12 and verse 10, the accuser of the brethren is cast out.
Dan kita diberitahu dari Wahyu ayat 12, pasal 12 ayat 10, bahwa dia dilemparkan keluar.
As we heard last time, it was because of Christ's triumph over Satan.
Dan ini adalah kerana kemenangan Yesus Kristus.
We are freed from his accusations.
Kita bebas daripada tuduhannya.
If God is pleased with us and is our friend,
kalau Allah adalah kawan kita,
he is our enemy, can't say anything against us.
Musuh kita tidak dapat mengata apa-apa lagi.
Recognize where these accusing thoughts come from.
Tahulah di mana dakwaan-dakwaan ini berpunca.
And say, get thee hence, Satan.
Dan katakan, pergilah keluar dari sini, Satan.
God has presented me holy, unblameable, unreprovable in his sight.
Tuhan telah, Allah telah menempatkan saya, kita, dengan tidak kudus dan tidak dapat dipersalahkan lagi dan tidak dapat dituduh lagi.
In his dear son.
Dalam, semua ini dalam anaknya.
Reconciliation, peace with God.
Rekonsiliasi, pendamaian tu Allah.
And of course our conscience works against us.
Dan juga nurani cuba menentang kami, kita.
1 John 3 and verse 20 says,
1 Yohanes pasal 3 ayat 20 mengatakan,
if our heart condemn us,
jikalau hati kita tidak menuduh kita, hati itu adalah nurani.
Oh, we feel those condemning thoughts.
Kita merasa bukan semua tuduhan itu.
We feel guilty inside.
Kita berasa salah, bersalah dalam jiwa kita.
We have doubts and fears about ourselves.
Kita sangsi.
But the verse goes on, if our heart condemn us.
Dan tetapi ayat itu sepenuhnya mengatakan jikalau hati kita tidak menuduh kita,
God is greater than the heart and knoweth all things.
Dan Allah lebih besar daripada semua benda.
Remember that God smiles upon you.
Ingatlah bahwa Allah senyum kepada kita.
And if He is pleased, that's all that matters.
Kalau Dia senang dengan kita, itu saja yang kita harus tahu.
And thirdly, of course, others, people, accuse and condemn us, don't they?
Tahu juga bahwa ketiga ada orang lain yang cuba menuduh kita.
Have you had people who have criticized you?
Pernahkah engkau dicemooh ke sahabat-sahabat kamu?
And accused you of doing wrong?
Menuduh engkau melakukan perkara yang salah?
And said you've told lies?
Mengatakan engkau bohong?
You've done immoral things?
Kamu telah membuat perkara yang bersalah?
And other things that maybe they say you've done wrong?
Dan yes, mereka selalu mencemooh engkau di depan orang.
Sometimes we can't answer these charges. We can't prove they are wrong in what they are saying about us. It is their word against ours. And maybe on the human level, the truth can't be proved.
Mungkin secara di dunia ini kita tidak dapat membuktikannya.
But what did Job say in Job 16 and verse 19?
Apakah yang telah dikatakan oleh Ayub dalam pasal 16? Ayub 16 pasal 19.
My witness is in heaven.
Dia mengatakan bahwa namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis.
My record is on high.
Semua rekod saya di atas.
God is witness, you see. He has recorded everything. He knows.
Allah adalah saksi kita kerana Dia telah menulis rekod semua ini.
And we can leave the matter with Him.
Dan kita boleh meletakkan segala-galanya dalam tangannya.
All that matters is He's presented us holy, unblameable, unreprovable in His sight.
Apa yang penting ialah Dia telah menempatkan kita kudus dan tidak bercela dan
And if others dispute that and try to disprove it,
kalau ada yang cuba menentang perkara itu, kenyataan itu,
they will provoke God's jealousy.
Dan ini akan membuat Allah murka.
Because God loves us.
Kerana Allah kasih kepada kita.
And hates us to be accused and criticized for things.
Dan Dia benci apabila umatnya dituduh orang.
When we have not done them.
Apabila kita tidak melakukannya.
So let us close by saying this then in terms of how this benefits us.
Mari kita simpulkan semua ini tentang bagaimana ini memanfaatkan kita.
If God has reconciled us,
kalau ya Allah telah merekonsiliasi kita,
let us rejoice.
Marilah kita bersuka cita.
Look at Romans 5 and verse 11.
Lihat Roma pasal 5 ayat 11.
We joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement, and in the margin it says the reconciliation.
Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Dalam margin ada perkataan rekonsiliasi.
Because it's the atonement that brings us the reconciliation.
Kerana penebusan itulah yang membawa pendamaian.
But joy in God.
Tetapi lihat, megah dalam Allah.
Because he's at peace with you.
Kerana dia dalam, dia damai dengan engkau.
He smiles upon you with his favor.
Dia senyum dengan kita.
He delights in you.
Dia mesra dengan kita.
He's dealt with all your sins.
Dia telah menebus dosa-dosa kami.
He's brought you near to him.
Dia telah mendekati kita.
And he rejoices over you with singing.
Dan dia bersuka cita dengan kita dalam nyanyiannya.
And he rests in his love.
Dan dia rehat dalam kasihnya.
This is where true joy comes from.
Di sinilah punca sukacita.
When we know that God is toward us.
Apabila kita tahu inilah bagaimana Allah berada dengan kita.
In goodwill and friendship.
Dalam persahabatan.
And that we are in the light of his countenance.
Dan kita sekarang berada di bawah terangnya.
And he shines upon us like the sun.
Dan dia memberi terangnya kepada kita seperti matahari.
With light and warmth and joy.
Dengan terang dan juga apa? Hangat.
So rejoice.
Jadi bersukacitalah.
And then, dear friends, let's pray.
Dan bukan hanya itu, tetapi mari kita juga berdoa.
Ephesians 2 verse 18.
Efesus pasal 3 ayat 18.
Through Christ we have access.
Dalam Yesus Kristus kita ada access.
Unto the Father.
Kepada Allah.
By the Holy Spirit.
Melalui Roh Kudus.
So reconciling, God has opened up the way of approach to him.
Dengan rekonsiliasi, jalan ke Allah sekarang terbuka.
And he says, come and welcome.
Dia kata, datanglah.
Come boldly unto the throne of grace.
Datanglah dengan berani.
To obtain mercy and grace to help in time of need.
Untuk mendapatkan kasih karunia-Nya.
Say, our Father, which art in heaven.
Katalah, Tuhan Bapa di syurga.
It doesn't just say access to God.
Dia tidak kata, hanya kata, jalan ke Allah saja.
But access to God who is our Father.
Tetapi jalan ke Tuhan Bapa, yaitu Bapa kita.
So think of him in that way and be encouraged to talk to him in prayer.
Jadi galakkanlah diri kita untuk berbicara dengan dia.
There's nothing between him and you.
Tiada halangan terhadap Allah dengan kita.
All friendship and smiling on his part.
Semuanya persahabatan dan senyuman saja.
His ears are open unto your prayers.
Telinganya berpaling kepada arah kita.
And then thirdly, love him in return.
Dan ketiga, marilah kita menjawab dengan mengasihi Tuhan.
If he has so loved us.
Kalau dia telah mengasihi kita dengan sebegitu besar.
Being reconciled through the death of his son.
Direkonsiliasikan melalui anaknya.
Oh, let us love him.
Marilah kita mengasihinya.
As 1 John 4 and verse 19 says.
Sebagaimana 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 mengata.
We love him because he first loved us.
Kita mengasihi kerana Allah lebih dahulu mengasihi kita.
And then fourthly, trust him for everything.
Keempat, marilah kita percaya kepadanya dalam semua perkara.
He is your friend.
Dialah kawan engkau.
And he wants to do everything for you.
Dia mahu melakukan segalanya untukmu.
He's not going to withhold any good thing.
Dia tidak akan menyimpan apa-apa.
From them that walk uprightly.
Kepada mereka yang berjalan dalam kebenaran.
Philippians 4:19 says.
Filipi pasal 4 ayat 19 mengatakan.
My God shall supply all your need.
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu.
Notice, my God reconciled. My God shall supply all your need.
Lihatlah Allahku, Allah yang telah direkonsiliasikan dengan kita akan memenuhi segala keperluanmu.
According to his riches in glory by Christ Jesus.
Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus.
Whatever is a real need in your life.
Apakah keperluanmu dalam hidupmu?
God will give it to you.
Dia akan memberikannya.
If it is for your good and necessary.
Kalau itu adalah untuk kebaikan engkau.
We can trust him for that.
Kamu boleh percaya kepada Tuhan.
Like our brother who sold his piece of land in order for the Lord's work, and the Lord provided the money so that his daughter could go to college.
Sebagaimana rakan kita yang telah menjual harta tanahnya untuk membina bangunannya, dan tetapi telah diberi dana untuk anaknya untuk pergi belajar.
You put God first, and he will put you first.
Kalau kamu mendahului Allah, dia akan membantu engkau.
We can trust him for absolutely everything.
Kita dapat mempercayai dia dengan semua perkara.
He who has made our heaven secure and certain,
dia yang telah menentukan syurga untuk umatnya,
will not forget anything that we need here in this life.
Tidak akan melupakan apa-apa yang keperluan kita dalam dunia ini.
Trust him for the supply of all your need in your life and ministry.
Percayalah kepadanya untuk segala keperluan dalam layanan engkau.
As you serve God in your church among your people,
dalam layanan kamu, dalam jemaah kamu,
and you spread the gospel in Christ's name,
semasa kamu memberitakan Injil kepada semua orang,
say, God is my friend and he is the one whom I serve.
Katakanlah, Allah itu adalah kawan saya dan dialah yang saya layani.
And all my needs are his loving concern.
Dan semua keperluan saya, kita, dia akan memenuhi.
And lastly, let's look forward to heaven.
Dan terakhirnya, marilah kita nantikan masa kita pergi ke syurga.
Because what will we meet in heaven?
Kerana apakah yang kita akan lihat di syurga itu?
A God who is reconciled to us.
Tuhan Allah yang telah direkonsiliasikan dengan kita.
Revelation chapter 22 verses 3 and 4 tell us this.
Wahyu pasal 22 ayat 3 hingga 4 mengatakan ini.
And there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servant shall serve him, and they shall see his face.
Maka tidak ada lagi laknat, takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya.
Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
Berkatilah mereka yang kudus, kerana mereka akan melihat Allah.
We shall see him face to face.
Kita akan melihatnya, wajahnya di depan muka kita.
And it will be the everlasting smiles of his love.
Dan semua ini adalah senyuman selamanya-lamanya darinya.
It's like that now.
Ya, seperti itu sekarang.
Except that we can't bear the sight because we're still in our sinful bodies.
Tetapi kita tidak dapat melihat kemuliaannya sepenuhnya kerana kita masih dalam tubuh dosa kita.
But then we shall be out of the body and be pure in heart and spirit.
Tetapi ada satu masa di depan kita akan disempurnakan.
And after our Lord's coming and the resurrection, our bodies and souls will be there too, united.
Selepas kedatangan penghakiman dan juga kedatangan Yesus Kristus kali kedua, kita akan diberi badan yang disempurnakan.
And it says we shall still serve him.
Dan kita diberitahu kita juga akan terus menyambung untuk dalam layanan kita.
But oh, what service it will be.
Tetapi ingatlah betapa besarnya layanan itu.
Let us endeavor that it might be more like that down here already.
Marilah kita lihat bahwa layanan kita di sini, walaupun lebih kecil, tetapi ini adalah layanan yang sama.
Since the reconciliation has happened.
Kerana rekonsiliasi telah dilaksanakan.
And in heaven it's only the full enjoyment of it.
Di syurga itu adalah kemesraan yang sepenuhnya.
And the capacity to enter into it perfectly.
Dan kita ada kita dapat masuk mendapat semua itu di masa depan.
Meanwhile, let us never forget that reconciliation with God brings us a relationship with God.
Tetapi janganlah kita lupa bahawa sekarang rekonsiliasi membawa kita dalam perhubungan baru dengan Allah.
Yet now hath he reconciled in the body of his flesh through death to present you holy and unblameable and unreprovable in His sight.
Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya.
Amen.
Amen. Amen.